Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Славска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Бугарија состави одстав на новиот Совет за обшти работи на Европската Унија. Матичните лекари бараат поедноставување на системот за лекови и упати за пациенти. Зголемена тензија во предизборија со запалени депонии очекуваат од Државниот инспекторат за животна средина. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Бугарија останува на позицијата за блокирање на македонските европски интеграции. Дел од европските политичари реагираа на тоа, а во Скопје се уште постои мала надеж за некаков пресврт во следните денови. Деталите од Фросина Димаска.
Ве молам, билатералните прашања да се решаваат билатерално, без блокирање на напредокот на целата Европска Унија, да размислиме стратегиски и да сватиме. Треба да ги исполниме нашите обврски кон Албанија и Северна Македонија сега и плюс немаме интерес да оставиме стратегиски вакуум таму. Овој краток твит на германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој заедно со своите колеги од 26 земји членки на Европската Унија се застанаа на Советот за обшти работи на ЕУ, ја навести атмосферата зад затворени врати во Луксембург. На состанокот, последен за време на 6-месечното председавање со Унијата на Португалија, Бугарија, како што најави минатата недела, остана на истата позиција, дека не се исполнете нивните барања за преговарачката рамка меѓу Северна Македонија и Европската Унија и не се исполнете условите за одржување на првата меѓувладена конференција. Во Скопје, таквиот развој на настаните поврзани со европскиот напредок на земјава го коментираше шефот на македонската дипломатија Бујар Османи.
Точно е дека првичните информации кои што доаѓаат од Луксембург е дека Република Бугарија смета дека не е спремна да даде зелено светло за преговарачката рамка и за одржување на меѓувладената конференција во јуни.
Тој самиот последни веденови неколку пати се виде со бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев, кој пак во Луксембург сега ги застапува позициите на Софија. Двајцата беа дел од државните делегации предводени од премиерите на двете земји Зоран Заев и Стефан Јанев, кои се сретна минатата недела во бугарскиот главен град. Македонската страна тогаш достави патока. Бугарската вети дека ќе го разгледа, но и од двете страни денови подоцна нема информација. Што точно бил патоказот кој го предложила македонската страна?
Прашувате зошто не зборуваме јавно за тие идеи, затоа што се се уште предмет на идеи кои што се разменети од двете страни. Прашањето за јазикот ги третира португалскиот предлог и таму има предлог изва разликите кои што постојат по однос на јазикот во текстот на преговарачката рамка и ние сметаме дека тој предлог е добра основа за решение.
Рече Османи, прашањата поврзани со македонскиот јазик и официјалната политика на Софија смета дека е само норма на бугарскиот, викендов ја разбрануваа јавност откако некои бугарски медиуми објавија дека предлогот на Заев бил бугарите и македонците зборуваат исти јазик, но и различни, кои се светско признати одално. Ова го демонтираше македонската влада со тврдењето дека јазикот и идентитетот не се предмет на преговори, а дека во Софија немало формулација за решенија. Португалскиот предлог кој сега Османи го споменува дека го третирал прашањето за јазикот официјално не е објавен, но според она што објави бугарската агенција БГНС, која што тврди дека го има, решението што се нуди е Македонија да признае дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Недостатокот од специјалисти и лекари во внатрешноста на земјави служениот систем за набавка на лекови за хронични болести се удира врз грбот на пациентите. Здружението на матични лекари од здравствените власти бараат измена на системот за издавање лекови и за упатување на пациентите на клиника.
Мажите од Негутино и Гевгелија не може да добијат лекови за проблеми со простатата затоа што во јужниот дел на земјата нема лекар уролог кој според правилникот е единствен што може да им препише таков лек. При едноставна проверка на веб страницата на Мој термин се открива дека слична е состојбата и во Прилеп, Дебар, Гостивар, Куманово и Битола. Системот кажува дека во овие градови нема слободни термини за уролошки прегледи во градските клиники во наредните 3 месеци. Матичен лекар не може да препише лек за простата затоа што според фондот за здравство, тоа е казнен прекршок во вредност од 15.000 денари. Неколку матични лекари од Прилеп добиле казни од фондот за здравство поради непрописно напишан лек. Проблемот според фондот бил во препораката за лекот од погрешен специјалист. Здружението на матични лекари поднесе барање за промена на режимот за упатување и пропишување на лекови до Министерството за здравство и фондот за здравство. Едно од поконкретните барања во нив е да може дел од лековите наместо специјалисти да ги препишуваат интернисти или пак матичен лекар кој е стручен за тоа во интерес на пациентите, вели председателката на Сдружението на матични лекари Лилија Чолакова-Дервишова. Например, лекот за простата Тамсулозин, кој воедно се користи за намалување на висок притисок, да смее да го припише и интернист, кој што е стручен да направи ехо и да одреди терапија, вели таа.
Ние мора да ги прилагодуваме нештата спрема народот и кадарот во државата. Другите моменти е утирок. Сматичен доктор може да прати пациент да провери ТСХ, тоа е тиреостимулирачки хормон од хипофиза, а не можеме лек да препишеме, а су можела 90 ора да го препишеме, разбирате?
Чолакова Дервишова вели дека најголем проблем е тоа што во секој град недостасува по некој специјалист, интернист или микробиолог. Во здравствениот систем Мој термин нема слободни термини до октомври за преглед на срце, односно кардиолошки преглед во Битола, Штип и Куманово. Тоа значи дека овие пациенти треба помош да бараат во соседните градови или пак во главниот град. Па така за битолчани најблизок град со можност за кардиолошки преглед е Охрид, но без приоритетен упат. Овие пациенти ќе треба да почекаат 19 дена за да добијат преглед. За кумановци на скопската кардиологија во државната болница прв слободен регуларен термин е за 34 дена од денеска. Штипјани би можеле овој преглед, ако не е итан, да го добијат во Кавадарци за само 12 дена. Во Гевгелија, Куманово, Виница, Кратово, Свети Николи и Штип нема ендокринолози, што значи дека диабетичарите од овие градови за одредување на колкава количина инсулин им е потребно на дневна основа и во каква состојба им се бубризите, ќе треба да бараат прегледи во соседните градови да чекаат по еден месец за преглед или пак да дојдат до Скопје. Дополнителен проблем за пациентите што нема слободни термини за одреден преглед кој мора преку најмалку уште еден лекар да помине на одобрение за пациентот да добие потребен скен или ехо. Министерот за здравство Венко Филипче неодамна изјави дека не е вистина дека скопските клиники се во колапс, откако пациенти јавно се жалеат дека не можат да дојдат до термин за ургентна операција. Тој тврди дека целокупниот здравствен систем функционира нормално.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Државниот инспекторат за животна средина очекува во предизборието тензија со намерно палење на депони. Инспекторите бараат и очекуваат во заштитата на животната средина да се вклучат и општините со засилени контроли врз општинските депони. Повеќе од Владимир Калински.
Отпадот во земјава е сериозен проблем поради илјадниците локации со нелегално отстранет шут, пластика и други видови отпад, но загадуваат и општинските депонии кои често се запалени и чадат со денови. Периодов тоа се случува во Гевгелија и Струмица, каде контроли правеше Државниот инспекторат за животна средина. Директорката на институцијата Ана Петровска за Радио Слободна Европа вели дека општините треба да вложат поголем напор за контрола на депониите кои често се запалени и се извор на големо загадување.
Ние тука летово ќе бидеме постојано на терен на овие депони од причина што во летниот период заради високите температури се создаваат поголеми количини на метан и се само запалуваат депониите. Сега и пред локалните избори очекувам овие депонии намерно да се палат, токму заради тоа да се создава тензија и ние со тие инспектори што ги имаме ќе мораме да бидеме навистина многу често на терен и да ги санкционираме овие состојба.
Вели Петровска, неколку дена гори депонијата Шапкарка и Струмица, како и депонијата во Гевгелија, која чади скоро цел месец. Петровска потврдува дека периодов гевгелиската депонија горела, но посочува дека таму проблемот ќе биде решен набрзо со отворање на нова санитарна депонија со средство од Швейцарската агенција за развој. Петровска додава дека граѓани постојано реагираат и за струмичката депонија.
Таму исто така настојуваме, наредуваме, ги убедуваме нели општините да се бркаат работата, односно да носат постојано земја да прикриваат, да оградуваат, да има чуварска кучечка доколку треба и видео надзора кој има неовластен пристап. Значи, тука треба повторно вложување од страна на обштините, поголем напор од страна на комуналните предпријатија да ги држат под контрола овие депонии.
Вели Петровска, од Обштина Струмица не беа достапни за коментар за ситуацијата со обштинската депонија. Службените лица не одговараат на неколку броеви наведени на интернет страницата на обштината, слично како и во Обштина Гевгелија. За ситуацијата во Гевгелија периодов реагираше опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, Обштински комитет Гевгелија, од каде велат дека граѓаните деновиве се гушат од чадот и штетните материи од депонијата. Оттаму велат дека локалната власт и градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков немаат капацитет за водење на обштината. Проблемот со отпадот во Македонија е долгогодишен. Отпадот во обштинските депонии се третирани соодветно и е извор на загадување на почвите, водите и воздухот. Има и илјадници диви депонии, селски буништа и ѓубришта. Решенијата земјата ги има наведено во повеќе документи и закони, но главно изостанува реализацијата на терен. Системското решение е предвидено преку отворање на 8 регионални депонии, но засега не е изградена ниту една, главно бидејќи жителите стравуваат дека тие ќе видат закана за животната средина во местата каде живеат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многумина во Ерминија предвидуваа дека изборната трка ќе биде многу тесна. И од нито една партија или коалиција нема да може да обезбеди парламентарно мнозинство. Тоа го сугерираа и анкетите. Но резултатите покажаа нешто сосема друго. Повеќе од Гоце Атанасов.
Партијата на вршителот на должноста премиер Никол Пашинјан им се спротистави на анкетите пред воредните избори во Ерменија на 20 јуни со огромна победа што му донесе парламентарно мнозинство. Партијата Граѓански договор освои околу 54% од гласовите во споредба со околу 21% за опозицијската алијанса на Ерменија на поранешниот председател Роберт Кочаријан. Алијансата на Кочаријан соопшти дека нема да ги признае резултатите се додека не се решат наводните неправилности при гласањето. Но наблюдувачите од ОБС се рекоа дека гласањето било конкурентно и генерално добро управувано. Многумина во Ереван предвидоа дека трката ќе биде многу тесна и дека ниту една партија или сојуз нема да може да безбеди парламентарно мнозинство самостојно. Политичкиот аналитичар од Ереван, Бенјамин Погосјан, за Радио Слободна Европа, пред гласањето рече дека Ерменија веројатно ќе има или коалицијска влада или втор круг. Овој став беше засилен од ерменските анкети кон крајот на мај и почетокот на јуни, кои сугерираат тесна трка меѓу граѓанскиот договор и Алијансата за Ерменија. Последната прогноза во предизборието на 14 јуни од страна на ерменската филијала на Меѓународната асоциација Галуп предвидуваше дека Алијансата на Кочаријан ќе победи на изборите со 28,7% од гласовите во споредба со само 25,2% за граѓанскиот договор. Ричард Гирагосијан, директор на независниот Тинк Тенк Центар за регионални студии со седиште во Ереван, вели дека филијалата на Галуп Интернешнл во Ереван е на широко гледана како неискрена. Ова ерменска филијала спроведе телефонско истражување со 800 лица, користејќи фиксни телефони, кои се се поредки во Ерменија. Тоа е погрешна методологија, вели Гирагосијан додавајки. Имаше една сигурна анкета во Ерменија, таа беше направена од Меѓународниот републикански институт со седиште во Ереван. Незината единствена мана беше тоа што го следи јавното мислење до почетокот на мај, така што тоа беше слика пред време, односно пред да се основа Алијансата на Кочаријан. Гирагосијан заклучува дека изборните резултати го разоткриле недостигот на кредибилитет на ерменската филијала на Меѓународната асоциација Галуп, група обвинета за злоупотреба на името и угледот на меѓународниот анкетар Галуп со седиште во Вашингтон. Всушност, Галуп поднесе тужби за да добија правна заштита од злоупотреба на неговото име од страна на филијали на Меѓународната асоциација. Со повеќе од 100 партнери на целиот свет, подружници на Галуп, Интернешнл има и во Бугарија, и во Русија, и неколку други поранешни советски републики. Тие беа ноторно користени од Кремљ и другите власти во поранешниот советски простор за да манипулираат со гласачите и да ги зајакнат напорите на Москва да го поврати влијанието во Источна Европа, заклучува Гирагосијан.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушания.